Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepiyer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Qazaqstanyň milli gaz kompaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini gurmak taýsamasyna goşulmak boýunça Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen gepleşip geçirýär diýip Interfax habar agentligi Qazaqstanyň energetika ministrligine salgylanyp 20 janwarda habar berdi.
Qazaqgaz bilen Türkmenistanyň döwlet kompaniýasy Türkmengazyň arasynda gepleşip geçirýär. Gepleşiklere katnaşçıların üçüncü taraflara maglumat vermek ruhsatının bolmazlığı sebepli şundan başka cikmeciklikler berilmez.
Deyip ministerlik aytti. Munrozal Qazaq resmiyeler 2024 yılın oktyabr ayında hem Qazaqstanın top hutasamasına katnaşmak mümkünçülükler var adı beyanat veriptiler.
Eğer Qazaq kampanyası koşulsa, bu iki yurdun arasında gaz pudoğundaki hizmettaşlık için tədi mümkünçülükler dörüdür.
Deyip Qazaqstanyň energetika ministriniň orunmasary Yerlan Akenjanow oktýabrda Almaty şäherine geçirilen Qazaqstan Awganistan Işewur forumuna aýtdy. Uzunlygy 1814 kilometr çemeti boljak topuk taşlamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden göz başalyp ýylda 33 milliard kub metre barabar türkmen gazyny Awganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany ibermegi göz öňünde tutýar. Qazaqstanyň bu taşlama goşulmak meýnamalary boýunça ne Qazaq ne de türkmen resmileri jekmejeklik berýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 ýurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna resmi ýagdaýda düýbe tutulan taşlama 10 ýyllyklardan beri sebit ýurtlarynyň gün tertibine galýar. Ýöne bu ugurda möhüm öňe gidişlik gazanylmaýar. Etem Qazaqstan bu taşlama goşulmak arkaly soňu bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ugru boýunça öz gazyny hem eksport etmek isleýärmi? Ýa-da transmilli taşlamanyň diňe guruluşyna maýa goýýarmy? Düýüp Britaniýada ýerleşen Methinks geňişdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 28 janwarda Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini şeýle soraglara jogap tapmagyň çetin galýanyny aýtdy. Eksportyň ýanyna urag Qazaqstanyň gaz gorlary Muhtar Taýdan Gunorta Aziýa ugru boýunça eksport ugrunyň hetdesinden gelmäni biler. Galiberse de Awganistan ugru howpsuzlyk jihetden uzak möhletde durnukly däl.
Why Kazakhstan would wish to invest in constructing the pipeline? Unless it is planning to put its own gas in
Qazaqstan bu geçirji arkaly öz gazyny hem iýermegi göz öňünde tutmayan bolsa näme üçin bu taşlama maýa goýsun bilmedim. Şol sebäpden men bu meseleni aýdyňlaşdyryp bilmeýärin.
I find the whole problem very difficult to resolve.
Deep Robert Saiti.
The first thing is Kazakhstan's own gas balance means it has relatively little gas.
Birinjilik bilen Qazaqstanyň özünni eksport üçin degişlilikde az mukdarda gaz bar. Onuň gaz eksportynyň Hytaýa gönükdirilmegine garaşýarsyň. Sebäbi munyň üçin infrastruktura bar. Ýöne şol ruhatda eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak akyllylyk bolýar.
That being said, it is of course sensible to diversify exports.
Deyip ekspert aýtdy. Awganistan ugrunça günorta azy ýurtlaryna tebigi gaz eksportlaryny ýol goýmak barada 30 ýyl golaý wagt bäri gurrun edilip gelinýär. Ýöne bilermen Awganistanyň ýaramaz howpsuzlyk şertleri sebäpli şeýle taşlamalaryň durmuşa geçirilmeniň ýa-da süýşürilip gelinenini aýdýar. Ekspertiň ýanyna görä diňe bir Talibanyň Awganistany gödäwçiligi sebäpli däl etsem, bu ýurtda mundan soňra bolup biljek durnuksuzlyk ehtimallyklary sebäpli hem bu ugur ygtybarly däl.
Not just the Taliban's control of Afghanistan. But the possibility of further unrest.
Taliban gödäwçiligi bilen käk wagt çak edişimi diýeli o diýen absolut keskitli bolman biler.
The fact that Taliban control is not as absolute as we might sometimes think it is.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban 2021 yılın augustunda halkara güçlerin Awganistan'ın çekilmeyi bilen Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Türkmenistan ve Taliban yolu başına Awgan hükümeti 2024 yılın 11. sentyabrına Tuapuk taslamatının Awgan bölümünün kuruluşuna bağdırlığı verilenini ilan ettiler. The Times of Central Asia neşri 16 janvarda Tapi Pipeline Limited kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow salgylanyp Tasmanyň Owgan bölüginiň 3 kilometriniň guruluşynyň tamamlananyny habar berdi. New Central Asia neşri 28 janvarda gaz geçirjiniň Owgan bölüginiň 6 kilometriniň tamamlananyny aýtdy. John Roberts görä ikinjilik bilen Günorta Aziýa ýurtlarynyň energetika bazary Gazastan üçin özüni çekiji däl, sebäbi bu ýurtlar aýlygda ýerleşen Arap ýurtlary tarapynyň suwuklandyrylan gaz bilenip çünidilýär. Topuk gaz geçirji Sütünün bahatı 10 yıl odol, 10 milyard dolar çömet hökmünü keskitlenipti. Yine hedir kvotu dünyada siyasi oktatal şartların öz görmeğinin arasını, onun sonkı bahasının möçbörleri aydılmayar. Qazaqstan topuq tasamasını qoşulsa sonu bilen, Qazaqstanın ve Türkmenistanın üstü bilen, Rus qadı hem bu uruvençü iyi verilip bilinir mi? Məlim olşu yalı Merkez Aziya yurtları Rusya bilen, dəb bolon yakin qatnışıqda tanılayar.
Unless we see a real active Russian role in developing capi. I don't think that will come about.
Eger Russiýa işin ýagdaýda topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmasa, Rus gazy bu ur boýunça iýe berilmez. Meniň Russiýanyň topuk taslamasyndaky rolyny şübheli garamagymyň sebäbi Gazprom ençe meýillerden ýary bu taslama gadyklanma bildirip gelen ne bolsa Amerikanın kollukları bilen güýçli halkary sanksiýalar atsyna galýan ýurtdan Pakistana gaz iýerilmegi Trump administrasiýasynyň gyzyl çydygy bolup biler.
Broad American backed international sanctions would potentially be a red light for the Trump administration.
Deep Roberts aýtdy. Ukrayna dalyp baryan esasyz çoluşunyň arasyna Russiýa gün batyrda gaz müşterilerini ýitirdi we täze energiýa bazarlarynyň gözdegine günnogary ýurtlary, hususan Hytaýa tarap has ymtylyp başlady.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň ýurdun daşyna migrasiýasynyň depkini güýçlenýär. Resmi sanlara görä ýurtdan gidýänleriň sany ýurda gelýänlerden ýokary bolup hemişelik göçýänleri öz içine alýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda köplük bolup ýaşaýan etniki özbekleriň we beýleki milli azlyklaryň ýurdy terk etmegine degişli ýagdaý barada habar berýärler. Özbekistanyň döwlet statistika sanlaryna görä 2024-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistandan Özbekistan'a hemişelik yaşamağa 55 adam göçüp gidiptir. Özbekistan'dan Türkmenistan'a 39 adam göçüp barıptır. Bu sandıra layıklıkta Türkmenistan'dan göçüp gidiyenlerin sani Türkmenistan'a göçüp bariyanlardan tas bir yarım etse yok oray. Türkmenistan'daki çeşmeler 2024 yılda Balkan vilayetinden Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve Kazakistan'a, Daşoğuz ve Livap vilayetlerinden Özbekistan'a ve Orsiyede, Mari vilayetinden Orsiyede Azerbaycan'a göçüp giden milli azlıkların vekillerinin sanının göz görtöle köpölönlüğünü haber verdiler.
Soňky bir ýylyň içinde Garabogaz we Türkmen şäherleriniň eteklerine ýerleşen ençeme obalarda we ilat ýerlerde boşap galan jaýlar hasem köpelýär. Bu ýagdaý köplenç oba ýerlerine ýaşan etniki gadaklaryň köpçülüklerini göçüp gitmegi bilen bagly.
Deyip Balkanlı Çeşme aýtdy. Mundan başga da çeşmelere görä soňky ýylda Türkmenbaşy, Hazar we Balkanawat şäherlerinde Rus, Azerbaýjan we Ermeni milletli ýaşaýjylaryň sany esli azalypdyr.
Türkmenbaşynyň rus tili sınıplaryna eýe bolan mekdepleriniň mugallimleriniň aglabasy ýaşy 50-den geçen etnik ruslar, Azerbaýjanlar we ermenilerdi. 2024-2025-nji okuw ýylyna birnäçe mekdeplerde rus tilini okudýan mugallimleriniň sanynyň birden kemelmegi bilen ençeme rus tilini okudylýan sınıplarda 2-3 sınıfy goşup okutmagy ýa-da mugallim etmeçiligine rus tilindäki dersleri türkmen dilli mugallimlere okutmagy ýoly goýup başladylar.
Dip türkmen başly bilim resmiýeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrun olan çeşmeler etnik azlıkların vekilleri olan yerli yaşayıcıların en çemetinin geçen bir yılın içinde göçüp gidenliğini gurrun verdiler. Türkmenistan'da yurdun daşında yaşayan Türkmen rayetlerinin şol sandı yurdu hemişelik terk edenlerin resmi sanları çap edilmeyer. Devlet Statistika Komitiyatının web saytında çap olan maglumatta yurd iladının umumi sanının 7,057,841 adamdığı olardan etniki özbeklerin iladın 9,10%'ini, Rusların 1,62%'ini, etniki ermenilerin 0,38%'ini, Azerilerin 0,21%, Kazakların 0,17% emele getiriyenlik aydılar. Balkanavatlı çeşmeler öz şehrinde Azerbaycanlı ve Ermeni halklarının vekillerinin son aylarda görünötin azalanlığını belläp, bunun şehir durmuşuna tesir yetirip başlandığını gurrun verdiler.
Dom problemlerde ve kuruluşuk kurnumi daralarını işleyen tecrübeli Ustad Kün Ermenilerin, injinerlerin ve ustaların 30-40 götürümü millarlıkların vekillerinden esasan Azerbaycanlardan ve Ermenilerden ibaretti. Neticede cemaat huzurluğunun ve kuruluşuk puğduğunun işinine ulun oğsanlıklar yüze çıkıyor. Göçüp giden hünermenlerin eyyem tecrübesi yeterlik bilimi ve başarınıkları bağırdı.
Deyip Balkanavatlı Cemaat Kocalık İdaratı'nın vekili anonimlik şartında gurrun verdi. Daşıgız ülayetindaki haberçilerimiz son yılda Könürgün çetrabının çağında bu yerde köp yılların devamında kovçun bulup yaşayan etniki karagalpakların hem taskalmanlığını gurrun verdiler.
Son yıllarda etniki karagalpakların migrasyası köpçülüklerin hâsiyeti eyevolli. Oların kovçun olup yaşan ovalarını bugün sanıklı adam galdi. Olar hem esasan, kartaşan, pensiyonerler.
Deyip yerli devlet edaralarının birinin resmiyeti anonimlik şartında gurrun verdi. Bundan başka da çeşmenin sölörünü ve vilayetten etniki özöklerin göçüp gitmek meyilleri hem göz örtülü artıp uğraptır.
Yurttaki ağır iktisadi ve demektirci siyasi üzüngülük milli azlıkları has aktif göçmöklüğü iteriyer. Yönü mesele mundan 20-25 yıldan önkü yağdaydan tapavutlulukta yerli ilatın doğuluş sani ya da ovalardan şehirlere göçmöğü hedirki köpçülüklüğün göçmenin övüzünü doğulup bilen ok. Aydalı 2000'cü yılların başlarında etraf ve şehir merkezlerinden etniki Orslar, Tatarlar, Ukraynlar, Nemisler, Koreyler göçüp giden de oların deregine ovalardan göçüp barayan Türkmenlerin hasabına şehir ilatının sanı köpölyerdi. Emma hazırkı vaqtda ovalarda hem şehirlerde hem Türkmen maşalalarında doğulayan çağaların sanı kemelip ölüm yetim köpölyer ve migrasiya meyilleri artyarı.
Deyip Daşoğuzlu çeşme etti. Milli azlıkların migrasiya tendensiyaları Livap ve Mari vilayetlerinde hem artıp uğradı. Neticede Gündoğur vilayetin bir vaxtlar köp milletli ilatlı Gazi Ocak, Seydi, Kerki şehirlerinde şuun kuun etniki azlıklardan bolan çağalar ve 40'tan yaş rayetler tas yok aglabası 70'ten geçen yekı pensiyonerler kaldı deyip yerli haberçi belliyer. Vilayetin merkezi olan Türkmenabat şehirinde sonki yıllarda Rus dilli ilatın ve Gazakların şehirde şehirin ilatının ağramlı bölüğünü tutyan etniki özöklerin migrasiyası artıp uğradı.
Şehirde Rus dilinde okuyan bir neçe sınıfları bar olan mekteplerin köpüsünde, metelim 17. 21. 36. mekteplerde Rus dilli muallimlerin ağlavası yerli özveklerdir. Sonki yıllarda onların köp bölüğü Türkiye, Rusya, Özbekistan'a ve Avrupa yurtlarına zahmet migrasiyasına ve hemişelik yaşamağı göçüp gittiler. Neticede Rus dilli sınıflarda 2024. 2025 5. oku yılında ençeme dersler Türkmen dilinde okudulup başlandı.
Deyip yerli bilim ulgamının işleri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da özbek dilinde okuyan mekteplerin dikildilmenliği sebeple etniki özbekler hem Türkmen dilinde okumalı olyarlar. Şu sebeple sebitin diyene uçerce devletli köyten dağ etraplarında etniki özbeklerden olan mektep muallimlerinin encemesi işten çıkıp yurdu terk ediptir. Neticede etraplarda yeti muallim yetmezçiliği emele geliptir. Türkmenistan'da etniki azlıkların köpçülüklerin göçüp gitmek varadaki haberlerin fonunda migrasiya daralarında etniki Türkmenlerin pasport nöbetlerine yazılmağının vaxtlayın toxtadılmağına değişli yağdaylar yüzü çıkıptı. Geçen yılın oktyabrında Balkan vilayetinin migrasiya kulluklarında 2026 yıla çenli uzan pasport nöbetlerine dine etniki azlıkların vekillerini yazdırmak yolu koyulupti. Şonda azatlık bilen anonimlik şartında görülüşen çeşmeler bu yağdayın etniki azlıkların vekillerinin arasında Türkmenistan'dan göçüp gitmek meyillerin artmağı ve onların biometriki pasport alma için migrasiya daralarına has köp yüz tutmağı bilen bağlıdığına edipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde valyutanın qara bazarında doların 2 kursu emele geldi. Muna layıklıkta banknotların ulanışa qoy verilen yılına göre doların kursu kesitlenip, oların tədəsi qımmat, könüsü has ardan nırhtan satın alınyar. Aşı könü banknotlar olsa tas asla satın alınmayar. Doların yurttaki dolunşu bilen bağlı bu tədə yağdaylar köp rayeti çıkkımsız günü salyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. yanvarda Sevit'ten маглумат берди.
Şunlar qara bazar sewdegärleri ortasynyň gök reňkli lenta şekli geçen 100 dollar banknotlary 19 manat 80 tengeden satın alýarlar. Lentasyz ak reňkli ýyly köni 100 dollar banknotlary 18 manatdan satın alýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň merkezi banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarından bäri ABŞ dollarynyň resmi alyş çalyş bahasyny 3,5 manat hökmünde kesitläp gelýär. Ýöne qara bazarda dollar bahası resmi kurstan 5-6 esse çemesi yukarı bolmonda galiyarı. Balkanda ulanışa koy verilen yılı has köne 1, 2, 5 ve 20 dolar banknotları has da ardan kurstan satın alınyarı. Mundan 20 yıl qovrak odol ulanışa koy verilen oğunluk banknotlar olsa tas asla satın alınmayarı.
Sögdögärler könerek banknotları eyranı, Özbekistan'ı alıp gidip Täze banknotlara çalışıp gelýärler. Ýeli hassa köne bolan käbir 20 we 50 dollar banknotlar asla satın alınmaýar. Sögdügärler aşy köne banknotlary satın almagy betedenliklerini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ýene bir Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu görnüşli banknotlara eýe bolan ýaşaýjylaryň köpüsi daşary ýurtlara gidýän raýatlara haýyş edip, ellerinde bar bolan dollarlaryny şol ýerde täzesine çalyşdyrmagy synanşýar.
Ýöne bu ýaşaýjylar hem dollarlary arzanlyktan satyp zyýan çekmeli bolýarlar. Käbir adamlar 5000 dollaryny 3,5-4000 dollar bahasynyň satmagy mejbur bolýarlar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Sövdegärler valyutanyň gara bazar sowdasynda emele gelen bu çäklendirmeleriň sebäbi barada jekme-jek maglumat bermezden köni banknotlary özleriniň hem satyp bilmejekdigini aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň ençemesi gara bazar sövdegärleriniň hökümete ýakyn adamlar tarapyndan dolandyrylýandygyny aýdyp, bu çäreleri ýokary derejeli emeldarlaryň ilatyň elinde bar bolan dollar serişdelerini arzan nırhdan yığnav almak oyunu atlandıryar.
Köp adam Türkmen manadına ya da Rus rublunu ananman qara günçünip ya da çağami o kadar ya da çayalarınip yıllar boyu dollarda pul yığnav geliyardı. Her olur üýüşürin dollarlaryny arzanyň satmaly bolýarlar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Bu waka türkmen häkimetleriniň köni ABŞ dollaryny dolanşykdan çykarmak boýunça çäreleri ara alınıp maslahatlaşýandygy barada garaşdyr neşir Türkmenistanyň hronikasynyň çap eden maglumatynyň ýygyanyna gabat geldi.
10-njy ýanwarda prezident Serdar Berdimuhamedow Maliýe we Iqtisadiýet ministri Serdar Joraýewiň we Merkezi Bankyň başlygy Toýly Mälikowyň gatnaşmagynda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen iş mejlisinde köne ABŞ dollaryny dolanşykdan çykarmak çäreleri ara alyp maslahatlaşdy.
Diýip neşir 17-nji ýanwarda habar berdi. Şeýlede neşir öz habarçysyna salgylanyp, häkimetleriň ýurtdan çykaryp bilinýän nagt pulyň mukdaryny çäklendirmek meselesini hem ara alyp maslahatlaşandygyny bellýär.
Adam başyna 10 000 dollardan 8 000 dollara çenli azaltmak teklip edildi.
Dip neşirni tayara azatlık buyagdaylar barada değişli türkmen hakimiyetlerinden şolsanda yurdun merkezi bankından tesvir alıp bilmedi. Bellesek sonku aylarda ABŞ'nın gazna departamentinin ya da federal ehtiyaçlık ulgomunun dolanışıktaki has önkü yıllarda ulanışa koy verilen dolar banknotlarının izine kaytarılma barada haysıdır ver bildiriş edendiği hakta mağlumat göze ilmeyer. Muğaramazdan sonku 6 aydan gurak valtın devamında dünyanın Kabir yurtlarında telekeçilerin 2004-cü yıldan ön ulanışa koy verilen dolar banknotlarını kabul etmeyi betedindiği barada mağlumatlar peyda oldu. Bu yurtların arasında Özbekistan, Türkiye, İndonezya, Tayland ve Müsir yağlı devletler barı. Yönü bellemeleri dünyanın ösün yurtlarında şolsanda Germanya'da, Avstriya'da ve Çekya Respublikası'nda rayetler dolanışıktan galyan ya da köyüne dolar banknotlarını değişli yurdun merkezi bankına alıp gidip Şol yerde tezesine çalışıp bilyerleri. Kevir yurtlarda olsa rayetlere köyüne banknotları çalışmak için belli bir vakt mühleti beriliyeri. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tezde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Aswensim ölüm lageriniň bennilerinin adat edilmeginiň 80 ýyllyk münasibetli dünýä ýurtlarynyň liderleriniň Polşada bolan ýygnanşygyna Rus güýçleriniň soňky aýlarda esasy nyşanasyna urulan Pokrovsk şäherine hüjüm edýän wagtynda öz ýurduna berilýän gollugy güýçlendirmek üçin tagallaýa etdi. Ukraina mundan aňryk berjek Gollugyny ara alyp maslahatlaşmak üçin men Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşdym diýip Zelenski 27 ýanwarda Polşadan X platformasyna paýlaşan ýazgysyny aýtdy. Biz esasan howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny Ukraina we tutuş Ýewropa wagtyna howpsuzlyk kepirlikleri üçin mümkin bolan formatlara ünsüjemledik. Biz Ýewropa birleşigine agda bolmak meselesindäki gepleşikler prosesini hem Fransiýanyň gollugyny bir bağlayar sep ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski son kıçı kışında 2014-cü yıllık Kremlin Krim'i ele geçirme ve bir kanun anneks etme ulen başlanan hemde 2022-cü yılın fevral ayında Moskva'nın Ukrayna'a karşı başlayan giyin erimli hücümünden son güyüşlenen uruşta Rusya ulen alalışık bağlaşmak meselesine has açıktığını aitti. Yönül Kiyev'in Dine Ukrayna'da giyin hopsuzluk kepilliklerini üpçün edip bilecek. Şol tanına Abasa'nın katnaşma ve yolbaşçılığı tarafından kollanayan Evropa parakatçılık koşunları ehtimarlığı bolan alalasıga razı olacaktığına aitti. Zelenski, Evropa Genesinin başlığı Antonio Costa bilen hem duşuştu ve X platformasında onun Ukrayna liderini Evropa Birleşiğinin bir kolluğuna ınandıryanlığını yazdı. Men onu Ukrayna'nın Evropa Birleşiğine agda bolma uğruna işlemegini dogam ettirmege hyzuglanyrdym. Ukrayna'nın şu agda çenli eden ilerlemesi acayip boldy. Evropa Birleşigi näçe wagt gerek bolsa Ukrayna bilen şonça uzak bile durur deyip Costa aýtdy. Evropa Birleşigi 27 ýanwarda Russiýa garşy Ukrayna çödenligi üçin giýrizilen giň erimli sanksiýalaryny täzeledi. Evropa öz sözünde durýar. Evropa Birleşiginiň taşary işler ministrleri ýepýaňy ýene Russiýa garşy sanksiýalaryň möhletini uzaltmak alalasygyna geliler deyip Evropa Birleşiginiň taşary siýasat başlygy Kaja Kallas X platformasyna ýazdy. Zelenski Aswensim çäresine gatnaşmagy Kiýewdäki Babiyar Holokost ýadygärligine şem goýanyndan soň geldi. Babiyar faşistlaryň 1941-nji ýylda 2000-niň dowamyny 30 mingden gowrak ýewreýi öldürilen ýeri boldy. Bir faşistlaryň tutuş bir halky ýok etmek, onuň ählik zatyny öldürmek we ýewrey milletini ýatladyan ählik zaty ýok etmek üçin Bilkast'tan eden finansygydy. 6 milyon pida diýip Zelenski X'de ýazdy. Söwüş meýdanyny Ukrainanyň baş ştabynyň 27 yanvar günü geçlik gören xabarına görä Rus goşunları Pokrovsk sewtinne adından 77 hücum etdi. Olaryň 65-si irine serpikdirildi. 12 hücum henidem dowam etdirilýär. Pokrovsk Ukrainanyň Donetsk sewtindäki möhüm logistika merkezi bolmak bilen Rus güýçleri tarapyndan uzak ve rehimsiz hücum edilen şehir olup duruyor. Analitiklerin çaklamasına göre Pokrovskiyini basıp alsalar Donetsk'taki inniki esasi yol ulgamını ele geçirmek için Demirgazı'a Kramatorsk şehrine taraf süyüşmelerinin ön pozisyalarını berkitmekten ötürü Rus güçleri biraz ara kesmetçe çalım ediyor. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.